ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვნი. რა პრობლემები აღიარა ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა და ვისთვის იყო განკუთვნილი გზავნილი, რომ ერთდღეს რუსეთის შემადგენლობაში მათი შესვლის ჯერიც დადგება?
პირველი რიგში გზავნილი იმ ამომრჩევლებისადმი, რომელიც რუსეთში შეერთების მომხრეა.
რატომ გადაწყვიტეს ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში მდებარე ტაძრის გალავნით და ჭიშკრით ჩაკეტვა და რატომ მოხვა ამას კრიტიკა?
სიბერის კულტურა და ის ენერგია, რომელიც იგან მოდის, ეგრე მივიღო, თუმცა უკვე დაგუკეთა ჭიშკარი.
ეს არ არის მხოლოდ ეკლესია და მისი ესო მთელი უბანი ქმნის ერთთლიანობას.
იქ როცა სიბინძური იყო, არავინ არ აღფოთებულა და როცა ჩვენ მინდა დავიცოთ სიწმინდე, მაშინ აღფოთებულა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ევროპული მომავალი განიხილეს ბრიუსელში დღევანდელი შეხვედრისას ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა და საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ევროპული საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით პრეზიდენტმა მიშელმა დაადასტურა მისი პოზიცია, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. ევროკომისია შემოდგომისთვის მოამზადებს ანგარიშს იმის თაობაზე, თუ რამდენად ასრულებს საქართველო 12 პრიორიტეტს წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, რის შემდეგაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი 2023 წლის ბოლო კვარტალში გეგმავ საბჭოს დღის წესრიგში შეიტანოს სამომავლო ნაბიჯების საკითხი. მიშელმა და ზურაბიშვილმა განიხილეს 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესში არსებული პრობლემებიც. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი აუცილებლად მიიჩნევს მეტ პროგრესს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა მართლმსაჯულების რეფორმა, მედიის თავისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოება, დეოლიგარქიზაცია და დეპოლარიზაცია. ევროპული საბჭოს თანახმად, პრეზიდენტმა მიშელმა დადებითად შეაფასა პრეზიდენტ ზურაბიშვილის როლი საქართველოს ევროპული გზის მხარდაჭერასა და პარტიათა შორის უთანხმოების დაძლევაში და მიიღო მისი მიწვევა უახლოეს ხანში ეწვიოს საქართველოს. თითქმის იგივე შინაარსის პრეს-რელიზი გავრცელა დღეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც. მისივე ცნობით, სალომე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობას და კიდევ ერთხელ გამოხატა ქართული ხალხის ურყევი ნება ევროკავშირში ქვეყნის გაწევრიანების მიმართ. ხოც საქართველოს პრეზიდენტი ევროპარლამენტს მიმართავს. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი დაასრულებს პოლარიზაციას საქართველოში. შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ბრატისლავაში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმზე დღევანდელი გამოსვლისას. შეკითხვას, რატომ ვერ მიიღო შარშან ეს სტატუსი საქართველომ, ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ეს უმჯობესია ევროპელ კოლეგებს კითხონ. თავად პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, ეს იყო უსამართლო და უსაბუთებელი და არა მიზანშეწონილი ნაბიჯი. მაგალითად, რა გზავნილია ეს რუსეთისთვის? ესე იგი, ჩვენ ევროპელები ვტოვებთ საქართველოს, რომელიც უკრაინას და მოლდოვას ორჯერ სამჯერ სჯობს, თუ დამსახურებაზეა საუბარი, საქართველოსთვის უნდა მიენიჭებინათ მუშაობის საფუძველზე, რადგან საქართველო იყო და კვლავაც არის ორჯერ სამჯერ წინ, ვიდრე ეს ორი ქვეყანაო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, მოლდოვას და უკრაინასაც მისცეს 12 პრიორიტეტი, მაგრამ სტატუსი წინასწარ მიანიჭეს და ეს არის განსხვავება. ამიტომ არ გვესმის, რატომ ჩვენ მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ უკრაინა ომშიაო, ჩვენც ვიყავით ომში 2008 წელს, 20% კვლავ ოკუპირებულია. ამიტომ სად არის განსხვავება? მიკითხა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მას ასევე კითხეს, რას გააკეთებს საქართველო, თუ მოხდა ისე, რომ ვერ მიიღებს ქვეყანა წლის ბოლოს სტატუსს. ეს თუ ასე მოხდა, საქართველო გააგრძელებს წინსვლას ყველა იმ რეფორმით, განვითარებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ფიქრობ, რთულ გეოპოლიტიკურ გარემოში ამ სიტუაციაში კანდიდატის სტატუსის არ მონიჭება საქართველოსთვის, რომელიც ასოცირების ტრიოში ნომერი პირველია, იქნება ძალიან დიდი პოლიტიკური შეცდომა, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მას ასევე ბრატისლავაში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმზე დაუსვეს შეკითხვა, რატომ დაიწყო რუსეთმა ომი 2022 წელს უკრაინასთან. ირაკლი ღარიბაშვილის პასუხი ასეთი იყო, არა მგონია, მე ვიცოდე, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ნატო, ნატოს გაფართოება და ბევრი სხვა მიზეზი, არ მინდა ამაზე სპეკულირება, არ ციტირება მინდა რუსეთის ფარობის, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი იყო უკრაინის ნება და განზრახვა, რომ გამხდარიყო ნატოს წევრი, ამიტომ ჩვენ ვხედავთ შედეგებსო. პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ქართულ ოპოზიციაში. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ დღეს განაცხადა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი გზავნილები ემთხვევა არა თავისუფალი სამყაროს გზავნილებს, არამედ ის იმეორებს პუტინის გზავნილებსო. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა ნაცვლშვილმა პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომ ძიმე იყო საქართველოს პრემიერის სტატუსით მოძრავი ადამიანის განცხადების მოსმენა მორიგი გლობალური სამიტიდან, სადაც არა მხოლოდ ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილზე გამოხატა უარი, არამედ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხსაც გადაუსვა ხაზიო. პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგა ბოკერიას შეფასებით, პრემიერ-მინისტრის მხრიდან საქართველოს ეროვნული ინტერესების ღალატის კიდევ ერთი დემონსტრაცია ვიხილეთ, ბოკერიას თქმით, საქართველოს ხელისუფლება პრაქტიკულად ღიად ამბობს უარს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებაზე. ოპოზიციის ამ შეფასებებს მმართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა სრული აბსურდი უწოდეს. ერთი ადამიანი დაიღუპა და 13 დაიჭრა უკრაინის დედაქალაქ კიევზე და კიევის ოლქზე უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის თავდასხმის შედეგად. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, აფეთქებული დრონის ნამსხვრევების ჩამოცვენა ხანძარიდან გრევა გამოიწვია ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის ბოლო ორ სართულზე. კიევში დაღუპული 33 წლის ქალი სწორედ ამ სახლში ცხოვრობდა. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ირანული წარმოების 31, ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონი ჩეტევა განახორციელეს ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან. საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 31-დან 29 უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. წუხანდელი თავდასხმის გამო კიევსა და კიევის ოლქში საჰაერო განგაში დაახლოებით ღამის 2 საათის შემდეგ გამოცხადდა და დილის 5 საათამდე გრძელდებოდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ტერორისტულ შეტევად გამოაცხადა მოსკოვის ობიექტებზე უპილოტო საფრენი აპარატებით დღევანდელი იერიში და, როგორც თავად უწოდებს, კიევის რეჟიმი დაადანაშაულა. უკრაინის ხელისუფლებას სამბრალდებაზე რეაქცია არ ჰქონია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, დღევანდელ შეტევაში მონაწილეობდა 5 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთაგან 5 ჩამოაგდეს საზენიტო სარაკეტო კომპლექს პანცირით, 3 კი გაუნებელყვეს რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით. ამასთან რუსული ტელეგრამ არხები უწყებიან, რომ მოსკოვზე დღევანდელ შეტევაში 25-დან 32-მდე უპილოტო საფრენი აპარატი მონაწილეობდა. დარტყმის ადგილებს შორის დასახელებულია ატლასოვის და პროფკავშირების ქუჩები და ლენინის გამზირი. გარდა ამისა, მოსკოვის ოლქშიც მოხდა დრონებით დარტყმა, მათ შორის, როგორც ტელეგრამ არხები უწყებიან, პრეზიდენტ პუტინის ერთ-ერთი რეზიდენციის მახლობლად. მოსკოვის მერის ინფორმაციით, ქალაქის რამდენიმე რაიონში დაზიანებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ბინები და სამედიცინო დახმარება 2 ადამიანს დასჭირდა. პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვზე უპილოტო საფრენი აპარატებით დღევანდელი შეტევა, ეს იყო უკრაინის პასუხი მისი სამხედრო დაზვერვის შტაბზე ცოტა ხნის წინ განხორციელებულ შეტევაზეო. პუტინის მტკიცებით, ეს იერიში 2-3 დღის წინ განხორციელდა. უკრაინის ხელისუფლებისგან არ არსებობს ზარნერი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კიევში სამხედრო დაზვერვის შენობაზე დარტყმა მოხდა. რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ კიევის რეჟიმმა აირჩია რუსების დაშინების და საცხოვრებელ სახლებზე დრონებით დარტყმის ტაქტიკა, რასაც რუსეთი, როგორც პუტინმა თქვა, სარკისებური მოქმედებებით უპასუხებს. მან ასევე აღიარა, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მუშაობაში გარკვეული პრობლემებია და სამუშაო ჯერ კიდევ არისო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული სოხუმის ცენტრში ადგილობრივი ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ მიტინგზე დღეს ისევ მოითხოვეს დე-ფაქტო მთავრობის გადადგომა. მიტინგზე მიღებულ რეზოლუციაში სხვა მოთხოვნებიცაა, მათ შორის ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის თაობაზე გამოცემული განკარგულების გაუქმება, ენგურის ხიდის გავლით ვაჭრობის ლიბერალიზაციაზე უარი და გაუქმება იმ შეთანხმების, რომელიც რუსეთისთვის ბიჭვინთის ეგრეთ წოდებული სამთავრობო აგარაკების გადაცემას ითვალისწინებს. აფხაზეთი არ იყიდება, ეწერა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა პლაკატებზე. რუსეთთან მაქსიმალურ დაახლოებაზე კი ხალხისა და დე-ფაქტო პარლამენტისადმი მიმართვისას ილაპარაკა საქართველოს კიდევ ერთი ოკუპირებული რეგიონის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა. რა პრობლემები აღიარა ალან გაგლოევმა და ვისთვის იყო განკუთვნილი გზავნილი, რომ ერთ დღეს რუსეთის შემადგენლობაში მათი შესვლის ჯერიც დადგება, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა რუსეთს უწოდა მთავარი მოკავშირე და უკრაინაში მიმდინარე ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას მხარდაჭერა გამოუცხადა. ის მიესალმა რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსიას და აღწერა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სურვილიც შეუერთდეს რუსეთის ფედერაციას.
მოხარული ვართ, რომ ჩვენი მეგობრებისთვის დადგა ისტორიული მომენტი, როცა რუსეთთან შეერთებისკენ ხალხის წრაფვა დაემთხვა ამ ნაბიჯის გადადგმის გეოპოლიტიკურ შესაძლებლობას. იმედი მაქვს, რომ შორს არ არის დღე, როცა სამხრეთ ოსეთის ჯერიც მოვა.
ალან გაგლოევმა საქართველოზეც ილაპარაკა. მისი განმარტებით საქართველოს ხელისუფლებას მეორე ფრონტის გახსნისკენ უბიძგებენ და ამის გამო მიმდინარეობს რუსეთის დახმარებით ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა.
ამ სახის ინფორმაცია გახმაურებას არ ექვემდებარება, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ დღესდღეობით რეგიონში ვითარება სრულად კონტროლდება.
რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ საშინაო პოლიტიკას, გაგლოევმა პირობა დადო, რომ საკუთარი უფლებამოსილების ნაწილს პარლამენტს გადასცემს. რათა, როგორც მან თქვა, მომავალში არავის ჰქონდეს საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და რესპუბლიკის კრიზისის უფსკრულში ჩაძირვის საშუალება. გარდა ამისა, მისი თქმით, მიმდინარეობს ძალოვან უწყებებში საკადრო გაჯანსაღების პროცესი და პირობა დადო, რომ ძალოვანი უწყებები უღირსი კადრებისგან გაიწმინდება და ის ადამიანები კი, ვინც დაკისრებულ მოვალეობას ვერ შეასრულებენ, თანამდებობებიდან გათავისუფლდებიან. გარდა ამისა, გაგლოევმა თქვა, რომ აქტიურად მუშაობს რუსეთიდან ინვესტორების მოზიდვაზე და მოსკოვში შეხვედრას გამართავს რუსეთის საექსპორტო ცენტრის ხელმძღვანელობასთან. კონფლიქტოლოგი ზურა ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ გაგლოევის მიმართვა მოახლოებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების წინ, რომელიც მომავალ წელს გაიმართება, პირველ რიგში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციების გამყარებას ემსახურებოდა, რადგან ამ არჩევნებისთვის სერიოზულად ემზადება მისი წინამორბედი ანატოლი ბიბილოვიც. ბენდიანიშვილის აზრით, გაგლოევის გზავნილი რუსეთთან შეერთების შესახებ სერიოზულად განსახილველი არც არის, რადგან ამით მან მხოლოდ რუსეთის მომხრეების გულის მოგება სცადა.
ეს არის პირველ რიგში გზავნილი იმ ამომრჩევლებისადმი, რომელიც არც თუ მცირეა, რომელიც რუსეთში შეერთების მომხრეა. სხვა მხრივ, რაიმე კონკრეტული აზომები ან ნაბიჯები არ გადადგმულა მიმართულებით და არც გაგლოევს უსაუბრია რაიმე კონკრეტულ გეგმაზე. და ფიქრობ, რომ ის შეშფოთება, რომელიც საქართველოში გამოიწვია განცხადებასთან დაკავშირებით, ნაკლებად საფუძვლიანია და ფიქრობ, უახლოეს პერიოდში რაიმე ცვლილებები ამ მხრივ არ იგეგმება.
ზურა ბენდიანიშვილი იმასაც ამბობს, რომ გაგლოევმა ამ მიმართვაში პრობლემებზეც ისაუბრა და აღიარა ადგილობრივი ჯანდაცვის სისტემის კრახი, დემოგრაფიული პრობლემები. კონფლიქტოლოგის თქმით, მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს დაფინანსება შეუმცირა, ეკონომიკური პრობლემები უკვე დაიწყო და ყველაფერს გაგლოევიც ვერ გამოასწორებს.
მოსახლეობის რაოდენობა საქართველოში დადის სამკურნალოდ და გაგლოევი აღიარეს, ვერ მოხერხდა, მიუხედავად დიდი კაპიტალ დაბანდებისა. ჯანდაცვის სისტემის მოწესრიგება, აქ კორუფციასთან ერთად კადრების დეფიციტი არბათ განსაზღვრელი მიზეზი. ალბათ ასევე აღიარებით ჩვენებას გავს, რაც შეეხება ახალგაზრდობის მიგრაციას და ესეც საყოველთაო ცნობილია, რომ გადინება ხდება, რადგან იქ პერსპექტივას ვერ ხედავენ და ძირითადად რუსეთში მიდიან, თუმცა საგულისხმოა უკვე, რომ 300-ზე მეტი ადამიანი, ჩემი მონაცემებით, რომელსაც ადგილობრივები ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, ამერიკაში გაემგზავრა მექსიკის გავლით და ევროპაშიც არის უკვე შემთხვევები, რომ ისინი მიდიან და იქ რჩებიან. გაგლოევი აღიარებს, რომ რუსეთის მხრიდან შეცირდა დაფინანსება სამხრეთ ოსეთის, რომლის ბიუჯეტი 90%-ზე მეტი მისივე თქმით დამოკიდებულია სწორედ რუსულ ფინანსებზე და გამომდინარე აქედან მოუჭერთ კამრების შემოჭერა და უფრო გართულდება ფუნქციონირება როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების, ისე გარკვეული პროგრამებისა ამ რეგიონში.
ალან გაგლოევმა 2022 წელს ეგრეთ წოდებული ინაუგურაციის შემდეგ მალევე შეაჩერა რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში გაწევრიანების შესახებ, რომელიც დანიშნული იყო მისი წინამორბედის ანატოლი ბიბილოვის მიერ. მოსკოვში გაგლოევის გადაწყვეტილებას მაშინ გონივრული უწოდეს. ალან გაგლოევმა წინამორბედისგან განსხვავებით ოკუპირებული ახალგორის გზაც ყოველთვიურად 10 დღით გახსნა.
გოგაბცეორმა გიამბოთ რა პრობლემები აღიარა ცხინვალის დეფაქტო ლიდერმა ეგრეთ წოდებული პარლამენტისადმი მიმართვისას და ვისთვის იყო განკუთვნილი გზავნილი, რომ ერთდღეს რუსეთის შემადგენლობაში მათი შესვლის ჯერიც დადგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს, გათვალისწინებულია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, მათ შორის უსინათლო მოქალაქეებისთვის. ამ მხრივ შედარებით უკეთესი სიტუაცია მაგალითად თბილისშია, თუმცა ჯერჯერობით პრობლემა სრულად მოგვარებელია საქართველოს პრაქტიკულად ყველა დიდ ქალაქში. მათ შორის თელავში, სადაც უსინათლოებს მხოლოდ ინფრასტრუქტურის პრობლემა არაწუხებთ, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
1992 წლამდე თელავში უსინათლოთა სპეციალიზებული საწარმო არსებობდა, სადაც ასამდე უსინათლო პირი მუშაობდა. სამსახურში ვინ სოფლებიდან დადიოდა, მათთვის გათვალისწინებული იყო საცხოვრებელი და კვება. საწარმო ჯერ დაიხურა 1995 წელს, ადგილობრივებმა შენობა ნაწილ-ნაწილ დაშალეს, მეორადი სამშენებლო მასალა კი მიითვისეს. 2002 წლიდან თელავში უსინათლოთა კავშირი ფუნქციონირებს. წევრები პერიოდულად იკრიბებიან, სადაც ძირითადად არსებულ პრობლემებს განიხილავენ. ხელმძღვანელი გოჩა კალმახელიძე ამბობს, რომ უმთავრესი პრობლემა უმუშევრობაა. საბჭოთა საქართველოს მიმართ ნოსტალგია არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ მაშინ უსინათლოებს უფრო მეტი ყურადღება ჰქონდათ.
ჩვენ ბაზაზე აღრიცხვაზე არის 60 უსინათლო. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის მინიმალური, იმიტომ რომ ეს არ აქვს საშუალება, რომ გვაკითხოს აღრიცხვაზე დადგეს. ადრე აქ წარმოება არსებობდა. იყო დასაქმებული ბევრი უსინათლო, ბევრი ცირეხედველი, ბევრი ტოტალური უსინათლო. შეიძლება დაინტერესების შემთხვევაში აქ შეიქმნას ერთი სოციალური პატარა საწარმო დაწყებისთვის, კიდაც პირველ რიგში 1-15 კაცი რომ დასაქმდეს.
65 წლის ნანა ციკლაური ბოლო 15 წელია სრულად უსინათლოა. როგორც თავად ამბობს, თუ კი შესაძლებლობა მიეცემა, მუშაობა შეუძლია.
ხელის მოძრაობით და იმითი ვაკეთებ ყველაფერს ჩემთვის. აი სულიერათაც დაცემული ვარ, სახში რო ვარ და აი რო გავიდეთ და რამე საქმე გავაკეთოთ, ძალიან კარგი იქნება, თუ ყურადღებას მოგვაქცევენ ვინმე. მადლობა ღმერთს, რომ აი ქვე ჩერდება ავტობუსი და რო გამიჭირდეს სავანტყოფოსთანაც ჩერდება იქვე და კაია ეს ავტობუსები რო არის.
თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლო ადამიანების ნაწილი სხვა საჭიროებებზეც ლაპარაკობს. უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელის გოჩა კალმახელიძის თქმით, მაგალითად მუნიციპალურ ტრანსპორტში დღემდე არ ხდება კონკრეტული მარშრუტების გახმოვანება, მაგალითად სადგაჩერდა ავტობუსი და რომელი მიმართულებით აპირებს წასვლას. კალმახელიძის თანახმად, ეს უსინათლოებისთვის დიდი პრობლემაა.
გახმოვანება, ყველა გაჩერებაზე გაჩერება ტრანსპორტის, გზების მოწესრიგება, რომ ადაპტირებული იყოს ცენტრალური ქუჩები, მაინც რომ გადაადგილება გაგიჭირდეს, ზოგი ტროტუარი ისეა, რომ იქ არის გამოტანილი მაღაზიებიდან რაღაც ჩადგმული სარეკლამო ბანერები, ტენის ბოძებიც ისე კეთდება, რომ შემაინც ტროტუარზე ამოტაჭებენ და ეს ყველაფერი წინაღობას გვიქმნის ჩვენ.
რადიო თავისუფლებას თელავის მერიაში უთხრეს, რომ უსინათლოები მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობენ და მათ საჭიროებებს ნაწილობრივ აკმაყოფილებენ. მერის მოადგილე ფიქრია ყუშიტაშვილის თქმით:
ეს არის სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიება. ეს არის საკვები პროდუქტების კალათა, რომელსაც წელიწადში რამდენჯერმე გავცემთ. ეს არის ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა. ყოველთვიურად დაახლოებით 8 ლარის სუბსიდირება ხდება. ასევე სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ქვეპროგრამა გახლავთ. ერთჯერადად დაახლოებით 2000 ლარის ფარგლებში. არის აგრეთვე მედიკამენტების დაფინანსების ქვეპროგრამა, სადაც ერთჯერადად შეუძლიათ 300 ლარით ისარგებლონ. აგრეთვე არის ჰიგიენური და ეგრეთ წოდებული სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე საშუალებების დაფინანსების ქვეპროგრამა.
თელავის მერის მოადგილეს ჩვენ ვკითხეთ, მუშაობენ თუ არა იმაზე, რომ უსინათლოთა დასაქმებას ხელი შეუწყონ. ფიქრია ყუშიტაშვილი ამბობს, რომ ასტი პროგრამა დღის წესრიგში არ დგას. მისი ინფორმაციით, მიმდინარე წელს მერია გეგმავს კომპიუტერული მოწყობილობის შეძენას, რომელიც უსინათლო პირებისთვის სპეციალურ ლიტერატურას დაბეჭდავს.
თელავში დაფუძნდა სათემო ფონდი. ჩვენ ვითანამშრომლეთ მათთან და ამ სათემო ფონდმა წარმოადგინა მცირე ბიუჯეტიანი პროექტები. განვიხილეთ ეს პროექტები და ერთ-ერთი გამარჯვებული პროექტი იყო სწორედ უსინათლოთა საჭიროებებზე ორიენტირებული პროექტი. კერძოდ, ეს იყო ბრაილის მანქანის შეძენა და გადამზადების სეგმენტი, რომ მომზადდეს ადამიანი, რომელიც შეძლებს შესაბამისი ლიტერატურის დაბეჭდას. მერმა აღუთქვა დახმარება და უთხრა, რომ აპარატს ბრაილისას შეუძენს მერია.
თელავის უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელი გოჩა კალმახელიძე ამბობს, რომ მათი წევრების უმეტესობამ ბრაილის შრიფტით კითხვა არ იცის.
განათლება თუ არ ექნება მიღებული და ამ იმას ვერ წაიკითხავს, ვერ ისარგებლებს კარგი საქმე და ამ ლიტერატურის ამით. ამიტომ კარგი იქნება თუ მასშტაბებლებისთვისაც გადამზადება მოხდება, იგივე თელავში ამ აპარატთან ერთად მასშტაბებლისთვის დაფინანსდება და რომ შეასწავლოს ახალგაზრდებს მომავალთაობას, რომ იყონ ამის განათლება, წაკითხვა, ისწავლონ.
თვითმართველობების მონაცემებით კახეთის თითოეულ მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 50-დან 80-მდე უსინათლო პირი ცხოვრობს. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, როგორ პასუხობს ადგილობრივი ხელისუფლება მათ საჭიროებებს. ლაგოდეხის მერიიდან ამ საკითხზე ინფორმაცია საერთოდ ვერ მივიღეთ. გურჯაანში კი გვითხრეს, რომ 2002 წლიდან უსინათლო პირებისთვის გათვალისწინებული აქვთ ხმოვანი გლუკომეტრები და არტერიული წნევის საზომი საშუალებები, თუმცა ამ მომსახურებით დღემდე არავის უსარგებლია.
კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქართული კათოლიკეების მიერ 19 საუკუნეში ქუთაისში აშენებული ტაძარი, რომელიც ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს 1999 წლიდან, მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრება. მანამდე საბჭოთა პერიოდში ამ ტაძარს ჯერ საწყობად, შემდეგ კი საკონცერტო დარბაზად იყენებდნენ. სპეციალისტთა შეფასებით, ქუთაისის ისუბანი, სადაც ტაძარი დგას, განსაკუთრებული ერთიმთლიანი სივრცეა და იქ კულტურული მემკვიდრეობის არაერთი ძეგლი მდებარეობს. სწორედ ამიტომ საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა ეპარქიის გადაწყვეტილებას ტაძრის ტერიტორია გალავნით და რკინის ჭიშკრით შემოსაზღვროს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ვარლამიშვილის ქუჩაზე მდებარე ღვთისმშობლის ხარების ტაძართან რკინის ჭიშკრის აღმართვას მოქალაქეთა ნაწილის უკმაყოფილება და კრიტიკა მოჰყვა. შავი ფერის რკინის ჭიშკრის გასწვრივ გალავანი უნდა გაშენდეს, რასაც არაესთეტიკურად და სივრცესთან შეუსაბამოდ მიიჩნევენ. სამოქალაქო აქტივისტი ზაალ კუხიანიძე, რომელიც ტაძრის მრევლის წარმომადგენელიცა, ამბობს, რომ ქუთაისის ისტორიულ ფრანგების უბნა წოდებულ ნაწილში არსებული ტაძრის მიმდებარე სივრცე ყველასთვის ღია უნდა იყოს, რადგან იგი ისტორიულ კულტურული ძეგლია.
ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს ხარების ეკლესია, ბავშვობიდან მან დავდივარ. მე გამიშთა პროტესის გზნობა, როგორც კი ნახე ჭიშკარი. ღია და გახსნილი უნდა იყოს ისეთი სივრცეები, როგორიც არის ხარების ეკლესია. ჭიშკარი გვინდა არ გვინდა, ფსიქოლოგიურად ადამიანზე მოქმედებს, რაც ჩაიკეტად. ფაქტია, ის სიძველე, ის კულტურა და ის ენერგია, რომელიც ერთად მოდის, ეგ უნდა მივიღოთ. თუმცა უკვე გაგიკეტეთ ჭიშკარი.
ჭიშკრის და გალავნის მოწინააღმდეგეთა პასუხად ტაძრის მრევლის წარმომადგენელთა ნაწილმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა 19 საუკუნის გრავიურის ფოტო, რომელზეც ტაძრის მიმდებარედ გალავანი, ნათალი ქვის თაღი და მასში განთავსებული რკინის ჭიშკარია გამოსახული. ზაალ კუხიანიძე მიიჩნევს, რომ თუ საპატრიარქოს სურს გალავნის და ჭიშკრის როგორც კულტურული და ისტორიული ძეგლის ნაწილის აღდგენა, ის პირვანდელი სახით უნდა აღადგინონ. აქტივისტის თქმით, თუ ძეგლს დაცვა სჭირდება, მიზეზები საჯაროდ ცნობილი უნდა იყოს. ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორ მათე ჩაბიჩაძის შეფასებით, მიხედვით, ჭიშკარი ერთგვარ ბარიერად აღიქმება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ტაძრის მიმდებარე სივრცით სარგებლობენ, რადგან ისტორიულ უბანში ეკლესიასთან ახლოს სხვა ძეგლებიცაა. მათე ჩაპიჩაძის თქმით, ტაძრის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს სასულიერო აკადემია, სადაც თავადაც სწავლობდა და მიმდებარე ტერიტორია საინტერესო ადგილია როგორც ქუთაისელებისთვის, ისე ვიზიტორებისთვის.
გარდა ტაძრისა იქ არის ისუიქ არის რიონზე გადასახედი, მოკლედ ბევრი დანიშნულება ქონდა და სულ ყოველთვის ხალხთან უკავშირდება იყო ხოლმე იმ უბანში და ეხა რეალურად გარჩება ისე რომ ვიღაცის კეთილებაზე იქ როცა მომდევნო მაშინ გააღებს და როცა მომდევნო მაშინ დაკეტავს.
მათე ჩაპიჩაძე ქალაქის ისტორიულ უბანში მსგავს ჩარევას დაუშვებლად მიიჩნევს, მით უმეტეს როცა რკინის ჭიშკარი კულტურული მნიშვნელობის ძეგლისთვის შეუსაბამოა. დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის მოსაზრებით, გალავნის და ჭიშკრის მშენებლობა დისკუსიის საგნად უნდა იქცეს და გადაწყვეტილების საჭიროება უნდა დასაბუთდეს.
ვისახურებთ იმას, რომ ვიცოდეთ ქალაქში რა იქნება და რა როგორ უნდა გაკეთდეს.
მათე ჩაპიჭაძეს შთაბეჭდილება რჩება, რომ ჭიშკრის დადგმა სპონტანურად მოხდა და იდეის ავტორებს არ აქვთ გათვითცნობიერებული ადგილის მნიშვნელობა. სოციოლოგი და კულტურის მკვლევარი სოფო ზვიადაძე ამბობს, რომ ადგილი, სადაც ჭიშკარი დადგეს, არა მხოლოდ ტაძრის ეზო, არამედ განსაკუთრებული სივრცეა, რომელიც ქმნის ერთ მთლიან ურბანულ კომპლექსს.
ეს არ არის მხოლოდ ეკლესია და მისი ეზო, მთელი უბანი ქმნის ერთ მთლიანობას. ეს არის ეკლესიაც, ეს არის იქ არსებული ხეები, პატარა მოედანი, ის როგორ ყოეც ერთმანეთს ქუჩები. პირველ რიგში ჩემთვის იყო ეს სწორედ ამ სივრცის დარღვევა და ამ სილამაზის წმინდად ესთეტიკური თვალსაზრისით გამიჩნდა პროტესტი და კრიტიკა. ეს ადგილი არის აგრეთვე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით დაჭერტული და სამართლებრივად ნებისმიერი ჩარევა აი ამ ქუჩაზე, ამ სივრცეში მოითხოვს ნებართვას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან.
სოფო ზვიადაძის შეფასებით არასწორია ახსნა, რომელსაც ფოტოს გამოქვეყნებით ცდილობენ გალავნის და ჭიშკრის მშენებლობის მომხრეები, რადგან ძველ გრავიურაზე გამოსახული კარიბჭე იქ არსებული კათოლიკური კომპლექსის იყო და ძეგლის ისტორიულ მნიშვნელობას უსვამს ხაზს.
კარიბჭე აღიმართა 1992 წელს კათოლიკე ივანე ყაიხჩიშვილის მიერ. ეს ტერიტორია სხვათაშორის ანდერძით კათოლიკე ქართველებმა მსახსობებს კათოლიკურ ეკლესიას და ის იყო კათოლიკური სივრცის კარიბჭე, სადაც იყო განთავსებული მე-19 საუკუნეში კათოლიკური სკოლა, ეკლესია, სასაფლაო, ბაღი. ამიტომ ეს სურათი ამ სივრცის და ამ ტაძრის ძველ ისტორიას ადასტურებს. ხელს უცნაურად გამოიყენეს ის ნაკლებად სტამბეჭდავი
ქინის კარების გასამართლებლად. ქუთაის გაენათის ეპარქიაში განმარტავენ, რომ ტერიტორია მისი საკუთრებაა და ჭიშკრის განთავსებისთვის დამატებითი ნებართვა საჭირო არ არის. მიტროპოლიტი იოანე გამოთქმულ კრიტიკას უსაფუძვლო აჟიოტაჟს უწოდებს და ამბობს, რომ გალავანი და ჭიშკარი ტერიტორიაზე სისუფთავის დასაცავადაა საჭირო.
იქ როცა სიბინძურე იყო, არავინ არ აღშფოთებოდა და როცა ჩვენ ვინა დავიცოთ სიწმინდე, მაშინ აღშფოთდნენ. ხმალ ფიქრობს ხალხი. ეგ თვითონ გასცენ პასუხი, რატო რა აწუხებს? როცა იქ საფლავებზე დაღლებს ასეირნებდნენ, როცა იქ ნაგვის ბუნკერები იდგა ტრადიციასთან, სანამ ჩვენ არ ვითხოვეთ ეს შეწყდეს, მერია მოგვისმინა და გაიტანა ბუნკერები. ინტერნეტში ტურისტების პირდაპირ დევს, ესე იგი ინფორმაცია, რომ აქ თავისუფალი ზონაა, შეგიძლიათ ღამეა გაათიოთ სად და იქ ყველაფერს ისახმებდნენ იქ და სასტუმრო არ არის ტურისტებისთვის, არ არსებობს საზოგადო მოხმარების ტუალეტი იქვე აშენეს და აღარ ვიცი კიდე სხვა არა სასკეთო საქმეს როცა მატრიალებდა.
როგორც მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი ამბობს, გალავნის და ჭიშკრის აღდგენა უფრო მსუბუქი კონსტრუქციით გადაწყვიტეს, რათა გარემოსთან შესაბამისობაში ყოფილიყო.
მანდ იყო ჭიშკარი, იყო გალავანი, ქვით ნაგები იყო. ვიფიქრეთ ახლა ქვით ნაგები შეიძლება დამძიმოს აქ ხედი და გავგეძი გამჭირვალე. ამანაც დამძიმო ხალხი. ეს არის საპატრიო საკუთრება და ყველა ეზოს თავისი ღობე და ჭიშკარია, ყველა სახლს, ყველა ეკლესიასაც.
ისტორიული წყაროების მიხედვით ქვის ტაძრის მშენებლობა კათოლიკეებს 1819 წელს დაუწყიათ, თუმცა შემდეგ შეჩერებული იყო. მხოლოდ 1862 წელს დასრულდა და წმინდა ქალწულ მარიამის უბიწოდ ჩასახვის სახელზე ეკურთხა. საბჭოთა პერიოდში 1929 წლიდან ტაძრის შენობა ჯერ საწყობად, შემდეგ კი საკონცერტო დარბაზად გამოიყენებოდა.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რატომ მოჰყვა უკმაყოფილება და კრიტიკა ქალაქის ისტორიულ უბანში მდებარე ტაძრის ტერიტორიის ჩაკეტვას რკინის ჭიშკრით და გალავნით. საუბარია ქართველი კათოლიკეების მიერ მე-19 საუკუნეში აშენებულ ტაძარზე, რომელიც ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს და ამ უბანში კულტურულ ისტორიული არერთი სხვა ძეგლიც მდებარეობს. თავად ტაძარი 1999 წლიდან არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრება. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.